Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc hezký večer. Opět vás zdravím při úterku, kdy je 15.3. Dnes je významný den. Jistě vy pamětníci budete vědět, co se dnes stalo před kolika 72 lety asi a podobně.
Ale o tom třema. Se vůbec nemluví.
O tom se vůbec nemluví, to je nepodstatný, protože podstatní jsou úplně jiné věci. Takže vás zdravím, máme tu samozřejmě jako každý úterý Miroslava Zelenku. Miro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, já jsem tady něco navedl, jestli chceš, můžeš to rozvést, jestli ne, můžeš pokračovat ve svých perničkách.
Nás obsadili Němci, už se nemluví, že jo?
No to už.
Mě by stejně zajímalo, jak je to... jak byl ten pořad, nikdo není dokonalý. Kdyby se ptali, co bylo 15. března.
To nikdo 39, by nevěděl. Nikdo by nevěděl.
Kdo by to věděl, nebo ne?
Ani jeden, tě upozorňuji, to neví jiný věci. Úplně vůbec neexistuje, aby něco takového věděli.
No nic. No tak tady máme důležitou zprávu. Vlak z premiéry Česká, Polská a Slovenska dorazil do Kyjova.
Nepovídej.
No.
No,
18.35.
No, tak před půl hodinou. No, perfektní, no. Tak jo, tak přejeme jim, ať spořídí hezky, ať se jim nic nestane, protože tam je to hrozně nebezpečný všechno a jsou to fakt hrdinové, že si tam dokážou za tak zuřící války, kdy všichni tam musí utíkají, oni tam jedou. Já bych řekl, jsou to hrdinové, co myslíš, Míro?
No pokud dorazil do Kyjeva, jestli náhodou dorazili do Kyjova.
Tak to nevím samozřejmě, ale hele, když to říkají na našich mainstreamových médiích, tak to je pravda přeci, ne?
No. Ne, tak oni odkazují se na polského premiéra, který to uvedl.
No tak jo. Hele.
Uvidíme, já se těším na ty videa.
Jasně.
Kdo sleduje ten Ironet, tak si všim, že ty videa, jak natáčel ten Zelenský, že jo, Zelenský, jakoby teda v tom Kyjevě, tak jak tam ho provází ta lékařka, který udělal vyznamenání in memoriam, protože umřela před 14 dníma. A na té fotce je s ním několikrát ale oni tvrdí, že to je současný, no, tak je to zajímavý, no.
Já jsem dneska jen tak pro zajímavost, byl taky nějaký živý vstup, všude to psali, že to je živý vstup právě toho
Volodymyra.
Já furt něco s Voloma, nevím, Volodymyr. Takže je to živý vstup a že opět pronáší nějaký významný projev, tak jsem si to pustil na 24, teda naskočilo mi to tam na ČT24, ale protože jsem to nějak nechtěl poslouchat, tak jsem si to přepnul na CNN, ano, Prima, a tam to bylo taky, to samé, akorát tam na tom prvním, a bylo to obojí živý prej, na tom prvním měl za sebou takový to klasický, jak má to Ukrajina, co takovou tu modrý, a stál tam a na tom druhém tam neměl za sebou nic a seděl na židli, člověče. A v obojí to bylo živě.
To je zajímavý, co?
Tak, já jsem si říkal, sakra, ale až jsem to několikrát přepnul, v obojí měli živě a všude to bylo jinak. Jiný tak pozadí tom, měl za sebou. A najednou seděl
na zelený stál. Pozadí, že jo?
No.
Tak tam nebyli schopni tam doplnit o to.
No ale tam seděl, rozumíš, no, na tom jednom. Tam měl židli normálně, křeslo seděl. Jo, a na tom druhém stál, takže to, i kdyby to bylo zelený pozadí.
A bylo to oboje živě, jako jo.
A psali tam, že to je oboje živě. Zajímavý, co?
Třeba má nějaký zvláštní schopnosti.
Opravdu?
Jako, no ne, tak jako ta říká se tomu bilokace, že jo? Že prostě může být na dvou místech najednou.
Nevím, nerozumím tomu, hele, ale...
Petr Chobot o tom mluvil, že se mu to taky povedlo, že byl někdy v Peru a v Česku, nebo kde, já nevím, že ho viděli, no tak, tak vidíš, třeba ne? Má zvláštní schopnosti, že jo, Rikun, je to velký hrdina, tak... No. Proč by nedokázal se bilokovat.
A hele, a pak se div, pak tomu věř, no, tak jak já nevím, tak jsou lidi, kteří je to vůbec nenapadne, co takového a věří tomu dál, no tak já nevím, jestli je tomu možný věřit, když to takhle ukážou
úplně jako krásně. Věří tomu je možný.
Tak aj tomu věří, tak a je to.
Protože spousta lidí tomu věří, tak určitě to je tím pádem možný, ale...
Nevím, bylo to tak kolem pátý hodiny dneska, když jsem obědval, tak odpoledne kolem pátý jsem obědval, tak to bylo. Opravdu, jestli se to někdo všim, no, ještě jiný.
To je anglický oběd, že jo, ty tomu tak říkají. Tak...
Ano, ano. Tak asi tak, no. Možná si to všim ještě někdo jiný, ale nevím. Dobrý. Tak prosím, můžeš začít. Perličkama, tu to byla taky zajímavá perlička.
No, když dneska to je těžký. Tam je vlastně každá zpráva perlička.
Pět? No.
Jako už to, že ten... Já se tomu neubráním, ten je prostě... Že ten Fiala jede do Kyjeva vyslovit podporu Zelenskému, jo. Do Kyjeva, který je ze všech stran obklíčen, je bombardován, takže se tam nedostane živá myš, tak oni tam přijedou a vyjádřejí mu podporu a pojedou zpátky.
No, to víš, jsou to prostě, to říkal ten, jak se jmenuje, Saša Vondra, vystoupil taky v televizi, to bylo taky před tou pátou, když jsem se díval při tom obědě, já si vždycky musím kazit chuť, abych toho tolik nesněd, víš, tak si vždycky zkazím chuť.
To je dobrá finta.
Dobrá finta.
A moc se ti nedaří, víš?
Ne, moc se mi nedaří, já už jsem proti tomu imunní, jo, tak už to nepomáhá ani tohleto. No, tak ten...
Něco tvrdšího, nějaký tvrdší kalibr zvolit.
Neznám už nic tvrdšího, než ČT24. No. A ten říkal, že to je jako super, že sice nemůžou nějak tam Češi, že tam nemůžou poslat samozřejmě nějaký vojsko nebo něco, protože to tu nemáme pomalu, že by to bylo slabý, že jediný, co můžou vyjádřit podporu tímto způsobem, a toto, co udělal ten Fiala a ještě ten polský a slovinský premiér, tak to je to prostě ten největší odvaha, největší borci.
Jsou to hrdinové
prostě, takže, no a teď tady čtu, člověče mi tady přišlo, a to je ten, znáš toho Petra, bývalý diplomat Petr Kolář, to je ten otec toho. Ano, on to není žádný.
On je to bývalý velvyslanec z Moskvy.
Ano, dokonce, ano, přesně tak. A oni tady píšou, nebo on tady prý psal, jo, tady mi to přišlo. Fiala spol poskytl důkaz, že konflikt na Ukrajině není válkou. Je to úžasné, řekl bývalý diplomat Petr Kolář z cestě 4 politiků, 4 dokonce, já myslím, že byli 3 jenom. Polského, no tak vidíš to. Kacínské.
Ne, 4.
4 byly?
No, on tam ještě jeden místopředseda polský vlády. Ten, jo, dokonce takhle. Je to ten jeden z těch
Morawiecki.
No ne, ale ten místopředseda.
Kaczyński,
no.
Kaczyński, ano. Slovenského premiéra do ukrajinského Kyjeva a já s nimi tentokrát bohužel souhlasím, protože je skutečně úžasné, že v čase, kdy všechna západní média samozřejmě, včetně našich médií, hovoří o tom, jakou to nelítostnou, bezohlednou a hrůznou válkou vedou to Rusové proti Ukrajincům, se nám náhled dostává zprávy o tom, že 4 vůdčí politici ze zemí Vyšegrádské čtyřky jedou a nic se nebojí té hrůzné válce nastavit svou kůži. Jo? Takže on to tady jako docela zesměšňuje, že by zrovna tento, to se mi fakt nezdá, to asi napsal
někdo. Bývalý ministr obrany.
To je opravdu, opravdu zvláštní, takže tady jasně píše, že to není válka žádná, jo? Že to jenom se na to hraje. To neříkám já, to říká...
Tvrzení, To říká... Podle různých tvrzení je to občanská válka, protože ano. Ukrajina ještě nevymezila USN své hranice, takže stále to patří do Sovětského svazu.
No, přesně tak.
To jsou takový ty teorie, ale... No ale tam jsou kouzelný ty diskuze. Konečně máme hrdinu ministerským předsedou.
A oni to myslí vážně, že jo, ty lidi?
Některý asi jo, no.
No, že jo.
Tak určitě jsou tam trolové, že jo, ale některý no. tomu věří, no.
No jo, no tak budeš, no tak, ale to jenom svědčí.
Já se nejvíc těším na ty záběry z toho Kyjova. Na toho Fialu, jak tam bude v maskáčích a přilbě.
Myslíš, jako byl ten, jo, ten ministr náš?
Jo.
Aha.
Pirát.
Pirát, ano, pirát, když tam byl, no.
Ne, mě na tom, kdybych nevěděl, jak je to smutný, jak tam umírají ty jako nebohý lidi, kteří za nic nemůžou, tak bych byl schopen se na to dívat jako na úplnou frašku a jenom se chechtal.
Věc,
ale
jo.
Bohužel to nejde, protože samozřejmě umírají vždycky. Vždycky umírají jenom ty nevinný. Jo. Ty chudáci, kteří za nic nemůžou. Ani si je možná nezvolili, jo. No tak ale to bylo vždycky, no.
Tady je taky pěkný titulek, já to tam musím dát, takhle to je taky dobrá, to se na Seznamu, online, jo, online to znamená teď. Tajné místo i čas Fiala 1 v Kyjevě Zelenským. Že čas je tajný, akorát, že teď akorát teda 1. Ale to je zvláštní věc. Co ty na to?
Já jsem zvědav na ty videa.
Jo.
Nic jiného mi nezajímalo než ty videa.
Tak oni mají tajný čas, ale přitom akorát teď jednají. No tak
co už je to tajný? Jo, tak.
No píšou tady Fiala 1, no, tak při tom čase. Takže je to tajný čas, že teď 1, no, takže tajně 1, ale teď.
Tak místo je tajný a čas asi ne, než 1.
Proto to povídám, ne, co tady píšou za kraviny.
Já vím. Já nevím, já doufám a pevně věřím v rámci svého bezbřeho optimismu, že to nebude tak dlouho trvat a nějak se dovíme pravdu o mnoha věcech. Jo.
No tak pravdu. Skutečnosti. Pravdu těžko, ale ty skutečnosti se asi dozvíme. No, a ten, kdo chce, se to určitě dozví i teď. Ten, kdo chce,
no,
se
já myslím,
to
že to je těžký teď.
Tak.
Ne, tak nedělejme si iluze zase o žádné straně, jo. Obě strany vedou informační válku, o tom není pochyb, jo.
Ano.
Takže nemůžeme ani bezbřeze věřit žádné straně, protože to je to válka, no, válka nemá hranice v prostředcích, že jo. A zejména ta informační, že jo, tak jestliže máme nějakou válku a jsou tam nějaké jakoby stanovené pravidla o chemických prostředcích a atomových a podobně, tak v té informační válce žádná pravidla, která by měly strany dodržovat, stanovena nejsou. Že? Neumím si představit, že by byla informační válka, stanoveme vám pravidlo, že musíte mluvit pravdu.
No to je ono. No. Hele, tady teďko píšou TNCZ. Fiala riskuje třetí světovou. Zní z Bruselu. Cesta na Ukrajinu budí obavy. Oni jsou fakt úplně zbláznění, ty naši politici, oni opravdu jsou šílení. Oni vůbec nejsou schopní připustit, že by to mohlo dojít někam dál ještě. Jo. Oni jsou opravdu mimo. Ale mimochodem viděl jsi ty záběry z té ruské televize, jak se ten jako chlubí, jak tam vyskočila ta mladá
s tou cedulí. Neviděl, já ty věci nečtu. No.
Ne, to ukazovali přímo.
Já vím, ale že se na to nedívám, to je ztráta času.
No ne, to tam opravdu bylo, jo. Normálně bezpravodajský relaci, něco jako televizní noviny tady u nás, nebo co to tady je, zpravodajství, tak najednou tam za to, jak to tam čte, vyběhla mladá s cedulí, že prostě ne válce a tam bylo vyloženě napsáno, nevěřte jim, tady vám lžou. Jo, jako na té,
byla
na té televizi.
Aspoň od pasu nahoru nahá.
Ne, nebyla. Nebyla, no, nebyla to z těch...
slabý.
Z těch Pussy Riot a byla to nějaká jiná. Ale o to nejde, rozumíš tomu? Mohlo by se toto stát tady u nás, aby tam někdo takhle nějakým způsobem vyskočil? Bylo by to vůbec možné, aby se něco takového stalo? Aby se objevili za...
Nemohlo, protože my máme demokracii.
No, tak věda. A přesto si to oni sebrali hned a dali pokutu 10 tisíc těch jejich rublů, které už nemají žádnou cenu. Dostala 10 tisíc pokutu.
To asi 3 tisíce korun.
Tak, dostala za to pokutu. Dovede si představit, kdyby se to náhodou stalo tady u nás, co by z toho udělali?
To, já bych to neřešil.
No ne, tady jde jenom o to zase porovnat, jaké... A přitom oni jsou špatní, že jo? A je možné, aby se to stalo, když to my jsme výborní a neexistuje, aby se něco takového stalo, protože proti tomu, no to by byla katastrofa. To jako vůbec nepřipadá v úvahu, aby se v televizi za tím, jak se jmenuje ten reportér, ten v těch televizních novinách, já už ani nevím, aby se tady, nevěřte jim, tady vám lžou, aby se to tam objevilo. No, to přece... A co by to bylo? No, nedokážu si
představit. Já si myslím, ještě když tady uvádějí tajné místo a čas, jo.
No.
Já si myslím, že Putinovi je nějaký fial, ale opravdu úplně ukradený.
Přesně tak.
Jo, ten ho tam fakt ale úplně klidně nechá, ať si tam jedná. Jo, to proti němu nic nebudou dělat. Jako. Jestli by byl Fiala skutečně v Kyjevě a někdo ho tam zastřel, tak to tutově nejsou Rusové.
No tak, hele, o to tady možná jde, jo? Že tam bude nějaká možná nějaký pokus o atentát. Stačí pokus,
no,
samozřejmě.
No, aspoň tady budou nový volby, že?
Tak. Ne, to bude jenom pokus, samozřejmě, aby to bylo, aby se něco hodilo na ty Rusy, jo. Ale to nejde, jestli něco takový dostane.
Necháme toho.
No. Dobrý, necháme toho. Dobrý, to jenom prostě, co se tady opravdu děje. Tak jedem. Jedeme dál.
Perličky. Už jsme začali. No. Mně se líbí ty Martin Čaban, jo, komentář. Putinovu drahotu žádný strop nevyřeší. Jo, Putinovu drahotu. Pumpaři se tady utrhli z řetězu. Mají místo korunu 50, co mývali vždycky, mají asi 15 korun nebo 10 určitě. Ale je to Putinova drahota.
Může za to Putin, ano, přesně.
No a tam je zajímavá diskuze, teda Martin Čaban, no, tak on je známý, že?
Tady někde jsem to čet taky. Za to kuplířství kšeftování z vízy. Za to může Putin, rozkřikl se Rakušan ve sněmovně, tady píšou zase. Jo, takže to je další věc, za co může Putin, že se tady kšeftuje s vízama a prodávají se ukrajinský mladý holky jako bílý maso. No za to může Putin.
Ale jako když se nad tím zamyslíš, jo, on opravdu musí být to... Putin je v podstatě Superman.
Ano, přesně tak. Může naprosto.
Ale to slova do písmen.
Ano.
Že co on všechno dokáže, jo. Ale mně připadá, že jsou jako o co jim jde. Oni si myslí, že kdyby se Putinovi něco stalo, že se něco změní, nebo... No. Jo? Pro mě to teda, když pominu i tu variantu, že už jsou připraveny další dva, buď to, no, když budeme hodně sci-fi, tak klony, když bude méně sci-fi, tak dva náhradníci, že jo?
Ano.
Tak jako, a i kdyby to nebylo, tak tam bude někdo jiný. Mnohokrát se někdo vyjádřil už v dávné minulosti. Buďme rádi, že tam je Putin.
Ano.
Jo? Že by tam přišel někdo tvrdší. No.
Ano.
No to nevadí, ale já budu pokračovat, aby jsme neskončili jenom toho. O snaze dodat Ukrajincům stíhačky jiných evropských zemí se podle všeho v zákulisí jednalo už několik dní. Polsko nechtělo stíhací letouny samo dodat Ukrajině s odvoláním na to, že přímo není stranou konfliktu. Byť Ukrajině předtím poskytlo zbraně. Místo toho nabídlo, že své stroje MiG-22 pošle na americkou základnu Rammstein v Německu, tam je přemalujou a pak je dojdají na Ukrajinu, aby to bylo na Američany. Ale Američani to taky nechtějí. A po tohle se mi úžasně líbí. Podsta americkému prezidentovi. Obrovský objev vědců. Po Bidenovany pojmovali nejstarší fosily sepě na zemi.
Že by náhoda nějaká.
Výzkumníci nazvali Silipsi moldy Bideny po americkém prezidentovi Joe Bidenovi. Ale teďko ještě kouzelný. Bideny byla primitivní chobotnice podobná dnešnímu ohavci maličkému.
Míro, že by náhoda to taková,
nemá,
že by
to nemá k němu takovýhle perličky. Ale já tam nic nedomýšlím, já to jenom cituju.
Já vím. A to stačí, to jako, to je...
Podobná ohavci maličkému.
Ohavci maličkému. Tak jo. Jako někdo by byl říct, no jo, no tak věci si vzpomněli v této době na toho Bidena, chtěli mu dát nějakou poctu a kruci, ono to zrovna nějak vyšlo úplně opačně.
Ohovec maličký.
Ohovec maličký. Tak jo. No, je
organizace
to...
Člověk v tísni odmítla vítěze z benefičního koncertu písničkáře Jana Novici. Z toho důvodu, že nechce být spojovaná s umělcem, který převzal ocenění od ruského prezidenta. Tam nejde vůbec o peníze, že jo? Jako, který by se poskytli Ukrajincům. Tam den, no, není to třeba rozvádět. Na Ukrajinu dorazil elitní snajper Voli. A teďko je důležitý. Ten titulku je cíl neutralizuje až na 3,5 kilometru. Kdyby to byl ruský snajper, tak ten na 3,5 kilometru vraždí.
Vraždí, střílí, ano. Ten to neutralizuje.
Ten neutralizuje cíl.
Ano.
To je neuvěřitý, jak ty novináři dokázou.
Tak
Šlerka také radí, že pokud se prací s informací člověk výslovně neživý, měl by, vysloveně teda neživý, měl by konzumentovat zprávy z války jen dvakrát denně. A jinak se jim spíš vyhýbat. V současné situaci je totiž ověřování obtížné, i když ne nemožné. Vyhýbal bych se anonymním zdrojům a těm, co mají krátkou historii. Šance, že se bude fatálně mýlit třeba BBC, je výrazně menší než u nějakého náhodného účtu na Twitteru.
To je pravda, to musíš...
Není. Náhodně. BBC se nikdy nemýlí.
No, přesně
oni
tak.
Oni se nemýlej, oni lžou. Jo. To je zásadní rozdíl, ale přece.
Ne, oni se úmyslně mýlí, čili, no, jo, čili ne, to je lež.
No. No, takže to se líbí. Šance, že se bude fatálně mýlit, třeba BBC, je výrazně menší. Plnou pravdu má Šlerka.
No, ano, jsem samozřejmě, že jo.
Ty se nemýlí. Fatálně, ano. Už...
Oni úmyslně se mýlí, nebo lžou. Ano, přesně tak.
Zákonodárný sbor v této době krize, kdy do Polska a do Maďarska utíkají mnoho a mnoho Ukrajinců, podpořil poměrem hlasů 478-155 výzvu Evropské komise k uvalení okamžitých sankcí na tyto dvě země. Tiskové zprávě zdůraznil Evropský parlament, že je nejvyšší čas, aby Evropská komise začala podnikat kroky na ochranu rozpočtu před členskými státy, které ignorují právní stát bloku. To je neuvěřitelný, jaký oni dokážou vymyslet formulace. My vám seberem prachy, protože neposloucháte.
Ano.
Ale oni ochraňují rozpočet před státy, které si ignorují právní stát bloku. Ale mě fascinuje vždycky, ne ta samotná, dobře, chtějí potrestat, že aby neposlouchali, ale jak vymysleli to zdůvodnění. Zákonodárci Evropské unie trvají na tom, že peníze daňových poplatníků musí být chráněny před těmi, kdo podkopávají hodnoty Evropské unie.
A na Ukrajině se bojuje za prý, dneska jsem to zase Lipavský to říkal, za naše hodnoty, za hodnoty vlastně se bojuje. Takže jestli bojujeme za ty hodnoty, které mají oni tam, tak to je super teda.
Tak, potom se mi hrozně líbilo. Místopředsedkyně slovenské vlády a ministryně Veronika Remišová ze strany Za ľudí na sociální síti informovala, jak se obejít bez ruského plynu. No. Podle ní je třeba snížit potřebu plynu o 15%. Remišová doporučuje snížit spotřebu plynu tím, že doma stlumí topení o 4 stupně.
Ano.
Podle Wikipedie se pokojová teplota pohybuje kolem 20 až 22 stupňů, což by stačilo, což by znamenalo, že Slováci by měli mít doma 16 až 18 stupňů. A pak napsala, několik z vás mi píše, že jste snížili teplotu vytápění ve svém domě, abyste snížili závislost na dovozu plynu z Ruska a ptáte se, jak to zvládáme my u nás doma. Chci vám říct, že jste skvělí a že je to skutečně konkrétní projev hrdosti a solidarity.
My sice topíme ještě víc, ale vy jste
dobrý. Oni se jí ptají, jak to zvládají doma.
Ano.
Vy jste skvělí.
Ano.
Je to projev hrdosti a solidarity. Ano. No, odpověď je naprosto jasná.
Ano. My nic. A vy si to. Vy si sundejte o 4 stupní. No. Hele. Ptejte se mi, na co chcete, já vám odpovím taky, na co chci.
Jste si mnohokrát cestou sem všimli, jak to ve Sněmovní ulici podél stojí na startové limuziny. To není náhodná situace, že by minutu předtím nakopli motor a za chvíli u nich některý z ministrů nebo premiér nastoupí. Ty jsou nastartované pořád. Klidně i celý den. Přece nejde, aby pan premiér vyšel ze sněmovny a sedl do ledově kožené sedačky. Tak to je, takhle se šetří, abychom potrestali Rusko a nebrali od něj naftu.
Tak. Tak. A ono jde o to, že většinou všechny tyto auta mají vyhřívaný sedačky, když už je o to sednout si.
No, ale musíš zapnout motor.
No, nemusíš, ne?
Ta motorka přece tak dlouho nevydrží.
No,
celý den určitě nevydrží baterka v autě vyhřívat.
No jasně, občas jo. No.
Petr Smejkal, já budu pokračovat. Petr Smejkal připouští, že možná se proti covidu budou preventivně očkovat dokonce ještě další generace.
No, proč ne? Když tam zase jdou čísla nahoru, přesto si to, člověče, teďko.
Čím to
bude, no, třeba tím přísunem těch uprchlíků, nebo čím to bude, člověče? No, uvidíme.
Elon Musk, ruská média vypnu leda z pistolí u hlavy. Musk řekl, neuděláme to, dokud na nás nebudou mířit pistolí. A dodal, promiňte, že svobodu slova chápu absolutně. Na výtku, že ruská média šíří propagandu, pak odpověděl, že každé zpravodajství je částečně propaganda, některé jenom víc než jiné.
Hmm.
Tam je zajímavá ta souvislost, já nevím, jak dalece to zaznamenali posluchači a diváci, že jsou informace z více zdrojů, teda, že ten Musk plus další ty lepší, silnější kapitalisti byli na jednání v Antarktidě s mimozemskými civilizacemi a snad i s zástupci Galaktické federace, kde slíbili, že teda budou podporovat transformaci na planetě.
Mm-hmm. Jaký souvislosti s tím má právě ta ukrajinská krize?
Ne, to se tam neřešilo, že jo, to. Tak ona tady ta konference ještě byla před tou ukrajinskou.
No dobře, no to, a následně se to.
Nevím, jakou no. To má smysl. Ne, ale podstatný je, že ten Musk se teďko projevuje docela pozitivně. Jo. Ty jeho proslovy jsou docela jako z našeho pohledu pozitivní. Jo. Takže kdyby to byla pravda, bylo by to dobře. No.
Možná, že je to furt stejný, jak on se projevuje. Akorát okolí se tak pohoršilo, to prostředí se tak pohoršilo, že to vypadá, že teď je jeden z nejlepších. No. Nevím. Je to všechno relativita.
Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob prohlásil, já se omlouvám, ale mě skutečně vadí, když se do diskuze ve veřejném prostoru a zejména pak do diskuse na veřejných sítí promítají formulace typu tak to je dobrý, ale taky myslíme na ty naše lidi. Já se omlouvám, ale já to považuji za absolutně nebezpečné. Vždyť my všichni tady myslíme na naše lidi. Všechna ta opatření, která vláda a my všichni od obcí a krajů dělají, tak dělají ve prospěch našich lidí.
Teď nevím, to říká pokud... kdo, Míro? To říká kdo? To říká...
Jan Jakob.
Jo?
Stále cituju. Já bych upozornil, kdybych citoval svůj názor.
To mi to nejde nějak do hlavy, to nějak nechápu.
Ne, no tak já to chápu, že to říká. Můžem nechápat, že to říká, když to nedělají, ale...
Jo, ale říká to.
Pokud my nepomůžeme uprchlíkům z války, uprchlíkům z Ukrajiny, tak budeme ohroženi sami a naopak budeme si tak zadělávat na další problémy. Hmm. Ale oni přece myslí na ty naši lidi. Všechna ta opatření, jo. To je to samé s těma... S tou cenou té nafty a benzínu, že jo? Oni myslejí na naše lidi a proto nemůžou zastropovat ceny, ačkoliv všechny okolní státy to udělají. V Maďarsku je nafta za 33 korun, my ji máme za 50. Teda teď to snad kleslo na 45.
Ano, to je, no, ale nafta asi ne, benzín snad tady. Ale nafta je furt tady ještě asi 48, mám takový tušení.
No, to je možné. Ale ne, já myslím, že někdo říkal, že... Jo? Že někde viděl na pumpy 45.
Na chvíli.
Tohle se mi líbí. Je to trochu jinde, to je trochu něčem jiném. Týká se to vzdělávání. Jo. Citace Alberta Einsteina, což je dnešní vzdělávání v kostce. Kdybychom hodnotili rybu podle jejich schopnosti lézt na strom, propadla by. Tak on taky neměl nejlepší známky.
Ano, přesně jo. Tak. On skoro propadal, nebo co?
Jo, ano. Ale z nějakých oborů, jako byla němčina a podobně.
Jo.
Ne, ale je to opravdu charakteristické, že jo. To už je dávno, co jsem to lečit, že jo. Profesor při zkoušce má zjistit, nebo se má pokusit zjišťovat, co student umí. A ne šťoura v tom, aby zjistil, co neumí.
Ano.
Jo? Mně ano. Se teda, přiznám se, že se mi to stalo jednou v životě, když jsem teda studoval na právnické fakultě. Byl to obor, který mě bavil, byly to dějiny jako. A jedinou otázku jsem si nenastal, tu jsem samozřejmě dostal. Takže jedinou otázku, kterou jsem moc neuměl, naštěstí ten profesor mě znal ze seminářů, takže mě teda propustil s trojkou, jo. Ale jedinou otázku fakt jsem ji přehlíd, jsem neuměl. Mm-hmm. Ale to je systém, jo. Zjistit, co neumí a za toho zkoupat, jo. Mm-hmm. Ale to byly takové situace, já vím, že tam byl jeden kluk, říkal, že mu umřel otec, jo. Že prostě na to neměl náladu, že přečet třetinu. Ale samozřejmě dostal otázku z té třetiny. Jo? Takže uspěl. Mm-hmm. No, tak tady se musí změnit úplně všechno.
No.
Zdravotnictví a vzdělávání teda vidím na první místě. No. Teďko je docela zajímavý a bych to musel najít, ale já to když tak po přestávce najdu. Zajímavý pořad o výchově dětí. Jo. Asi dvouhodinový. Já to najdu a upozorním na to, kde tam mluví o tom, jak je ta důležitá role třeba té matky. Jo. Že si to... Já vím, že to je problém, protože matka to neuměla, protože její matka to nikdy nedělala. A současná matka to taky nedělá, protože nemá ten vzor, třeba jak je důležité prostě těm dětem se chovat jinak, jak je třeba důležité je hladit, jak je tam, jak prostě současné matky kojí děti a přitom koukají na televizi nebo něco dělají na mobilu.
Ano.
Jo. místo aby věnovali tu péči tomu dítěti, že jo. No, všechno jinak. No. Tak, poslední věc. Organizační věci, jo. Takže bych si dovolil upozornit na dva semináře na odvádění přísedlíků. Už jsem tady o tom minule mluvil. Je to seminář, který je 25.3. až 27.3. v Beskydech Kunčice pod Ondřejníkem. Kdo má zájem, doporučuji se přihlásit včas, protože je kapacita hotelu je dostatečná i pro velký počet, ale vzhledem k specifikům tohohle, kde tam bude přece jenom určitá individuální práce, tak tam to nechci dělat pro velký počet lidí a tam už jako se to blíží naplnění, takže kdo má zájem, aby se včas jako přihlásil. Jinak je to na mých stránkách v rubrice akce a pod rubrice semináře. A druhý seminář na toto téma bude 15.4. až 17.4. Vršov Horní Bradlo. Je to na, tam je míst ještě relativně dostatek, ono je to taky až za měsíc, jo. Takže na to bych rád upozornil. Protože vím, že o to byl velký zájem, ještě teda na podzimno, pak jsme to museli zrušit. A vy jsem tam 10 000 jsem zaplatil zálohu, no. Pak mi to vláda, že bych chtěl po vládě, že by mi to zaplatila. No jo, když mi to pak ukázal.
To by si musel jít o, kolik to tam bylo, na 1/3 nebo na 1/4 před minulýho roku. Víš, jako na tržbu. Jestli to někde eviduješ. Pak prý no, máš nárok.
To bych jako šel v pohodě, protože jo. Samozřejmě v semináře v loňském roce nebyly žádný. No, byly, ale jako se to nedá srovnat. Já jsem v roce 2019 měl, já teďko nevím přesně, 13 nebo 15 seminářů, včetně týdenního v Chorvatsku, nebo 14 týdenního v Chorvatsku, jo, teď. Mm-hmm. No, nevadí. Takže dáme písničku a potom přejdeme na téma.
Ano, dobře, tak dáme. Teď už došlo na to smutnější než smutný, ne, asi nic dělat, Míra. Dneska je takovej smutný den.
Tak jeden. Dneska ne.
A je takový.
Dneska je legrace, Fialy a
no, může to být z toho smutno někomu. Dobře, jedem.
Thank you. jen rozloučení a budem každý sám. Můj život se teď mění, jen tak přežívá. Teď už jen sebrat odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesele říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám, i naděje umírá.
Tak nám písnička smutnější než smutný dohrála. A Míro, ty to můžeš rozbalit teď.
Já to rozumím.
Už trochu veselějším tónu.
A já nevím, jestli zrovna přisedlící.
Tím je přisedlí kologie.
Veselý teda téma.
Přisedlí kologie, druhá část dnes, protože minule jsme to nedojeli do konce.
No tak bylo to má stejně jako dvě části, to se nedalo jako dokončit.
A shodou okolností to je s číslem 399, takže příští týden bude 400. Jubilejní 400. Tak jo, prosím, můžeš.
Takže při zjišťování na dálku a případné odvedení přisedlíka je důležité jméno a příjmení potenciálního nositele, jeho fotka. Optimální je, pokud jsou zřetelně vidět oči. Vím, že taky, když to budu... jako převedu to ad absurdum, jo, ale fotka, jak je někdo na koni u lesa a má ještě na očích brejle, jo, to taky v začátku takové věci chodily. Člověk se stále učí, jo, protože například pošlete fotku, jo, no a tak pak už je to, stále je tam víc a víc požadavků a zpřesňuje se to. Aby bylo možné se napojit a samozřejmě uvedení příznaků, to znamená, jaké potíže se unositele projeví, či jaké potíží působí svému okolí. To je právě ten, jako já už jsem to tady možná říkal, ale já myslím, že se tomu jako opravdu věnuji poctivě a také si slibuju teďko o těch seminářů, že se zapojí víc lidí, se to naučí víc lidí. Ale když lidi mi napíšou, pane Zelenka, prosím vás, mě už od včerejška bolí levej kotník, podívejte se na mě. No. Tak je to těžké.
A umíš to? Mě bolí už asi týden pravej loket, člověč. Asi můžu natáhnout ruku.
Podívej, no to je tenisovej loket, no to ti odpovím hned.
Když nemůžeš natáhnout ruku...
No, jasně.
Ani skrčit ji nemůžu pořádně, víš, nemůžu ji dost dobře natáhnout, ani skrčit pořádně. A co se s tím dělá?
S tenisovým loktem?
No.
No, já jsem to léčil asi půl roku.
Čím? A jak? Má se cvičit, klid. Nebo naopak klid? Klid, jo?
No to nějak neto, no.
Já to zkouším pořád nějak.
Učil jsem se hrát levou rukou nějaký čas, abych aspoň měl nějaký pohyb, no. Povedlo se, už jsem to viděl jako špatně, protože se to fakt nelečilo. Píchali mi do toho nějaký injekce, no. Ale každopádně ti doporučím dělat si léčebnou meditaci, no.
Aha, no, tak dobře, no.
Ne, fakt, tyhle věci jako hodně pomáhají.
Je to, já to říkám, to zmožený asi, že? Když člověk dělá hodně, nebo si to nějak natáhne. Je to možný?
No, to tenisový loket lidi dostávají z myši, že jo? To není jenom z tenisu.
Jak z myši?
Já to měl z tenisu teda, no. A nevím, no, trvalo mi to asi jako 4 roku to bylo zlý, to jsem nemohl nic a pak postupně to...
A ne, mě to nebolí normálně, akorát když natáhnu hodně, nebo...
No to já, mě to taky normálně nebolelo, že jo? Jo. Akorát když jsem chtěl hrát tenis.
Tak to bolí. Nemůžeš zabrat pořádně, no. Tak to je ono. A není to nějak, že by ten loket jako vystoupil?
Já nevím, teď tě to bolí, jo. To nevím.
No, přímo jako to... kloup, no, nebo bolí, no. No,
Nevím, to... Tak jako... Lékaři na to jsou, že jo, ty ortopedi, no, tak... Mě do toho píchali nějaký injekce, stalo to asi 6 000.
Ježíš Maria. Nic, no. Já jenom tady se mi hned někdo ptá, která, že to ruka je, se na to zkusí kouknout, tady jeden léčitel.
Jo, tak to je hodně,
je to pravá ruka, prosím, ano, pravá ruka, pravej
loket. Jsi pravák, no.
Nemůžu to natáhnout pořádně a nemůžu to skrčit takhle pořádně. No, ale dobrý, snad to bude. No, jak makám, tak hold, jsem si to nějak namohl, nebo něco.
Já to teda musím zaklepat, já už měl těch potíží jako poměrně dost, ale to se vždycky objeví nějaká potíž. A půl roku to člověku to a už si říká, no tak
jsi starý,
tak to máš do smrti, že jo. Ale ono to zmizí, ale zase se objeví něco novýho, jo.
Jo.
Ale naštěstí zatím vždycky se podařilo, že to, ale jsou tady, jako jsem optimista, a musím říct, že byly úseky i třeba půl roku, kdy mi nic nebolelo. No?
To mě taky teďko právě nebolelo skoro půl roku nic, když jsem pořádně makal. A teďko jsem se nějak prostě to a opravdu.
Ale tam je právě, na tom je zajímavý to, že člověku chvíli trvá, než si to uvědomí. To, že ti něco bolí, to víš hned. Jo? Ale že ti nic nebolí, tak to chvíli trvá, pak řekni, že žík mě nic nebolí. To je skvělý.
Ano, to je pravda.
Jak to říkal, nevím, kdo to říkal, který z klasiků, když se po 50 probudí a nic, probudíš a nic ti nebolí, tak si mrtvej.
Ano.
Nicméně vrátíme se teda.
Ano.
Takže je určitě nutné vědět ty potíže, protože jako, pane Zelenka, podívejte se na mě, no, to je vždycky... Jinak teda bych chtěl upozornit jako ten nový výskyt jako po potenciální žadatele o pomoc. Vzhledem k tomu, že těch přísedlíků dělám hodně, tak ty rozesílám denně třeba, já nevím, 5-10 dopisů, tak mají tendenci to teda vyhodnocovat jako spam, protože když někdo posílá na více adres, jo. Takže zlobil Gmail, ale v poslední době začal zlobit i Seznam.
Ano.
Což mě teda štve pěkně, jo. Že ten dával pokoj, takže kdyby někdo měl Seznam, tak musí počítat, že ta odpověď spadne do spamu a lidi nemají vůbec tendenci se dívat do spamu. Což teda je mi divný, protože přece jenom se... Je prostě potřeba, když já odpovídám velice rychle, jako dost často se mi právě stane, že někdo říká, já jsem nečekal tak rychlou odpověď, jo. Jenomže já říkám, no jo, ale já když neodpovím rychle a nebudu to 3 dny dělat, tak jich nebude 10, ale 30, jo. Takže je potřeba se vždycky hned podívat do spamu, no. Tak to byla jen taková vložka, protože já nevím, četl jsem na to názory na tom na internetu, že prostě s Googlem se na tohle téma vůbec nedá mluvit. Předpokládám ani se Seznamem. Že
nedá, protože ty vůbec... Tam nejsou žádný živý lidi, tam jsou jenom sami roboti. No.
Takže jako je důležité, jako, jaké se projevují potíže a podobně. Většinou se už z fotky, zejména z očí, dá často poznat asi tak 80-90%, zda se vyskytuje přísedlík nebo ne. Ta parazitická kvazibitost tolik ne. Ta se dá většinou poznat z popisu těch potíží, po případě teda se ptám nahoře, že jo. Ale ten přísedlík opravdu je to zvláštní. Vím, že jsem dělal seminář na Slovensku a tam jsem říkal, udějte si selfiečka a teďko ta jedna Slovenka říkala, Ježíš, já žilám. Jo. Protože to je opravdu, je to vidět, jak z každého oka kouká prostě jiná osobnost. Aha. Takže ty potíže jsou jako důležité, protože já nevím, jak to popsat. Některé věci jsou prostě intuiční, ale jsou věci, které prostě napomáhají té intuici, že jo. Jako když někdo řekne, když někdo napíše, já se momentálně rozvádím a manželka mě nenávidí a já mám od té doby potíže, no tak to fakt jako dost, je tam velká pravděpodobnost, že to je parazit, jo. Ta parazitská kvazibytost a nepřísedlík, jo. Jinak doporučuji všem, neobávejte se odesílat přísedlíka sami odvádět. Jo. Je tam na mých stránkách, je návod, je tam přesně meditace na odvádění přísedlíka, podle které, když si pustíte, budete to provádět, tak se nemusíte obracet na někoho jiného. Jo. Těch lidí, kteří už sobě nebo blízkým odvedli sami přísedlíka, ačkoliv to třeba dělali poprvé, už je opravdu hodně. Jo. A je to věc, která v některých případech jako úžasně pomůže. Jo. Já jsem jednal s jedním známým, který oni jsou takové přístroje, který ti snímají elektrickou aktivitu z prstu a podobně a z toho ti vyvodějí všechno, otevřenost čaker a takové věci, jo. Mm-hmm. Tak, jednal jsem, on to je Rus, který to sem ty počítače a programy dováží, nebo on to je program, tedy do jakéhokoliv počítače, že by udělali teda nějaký program, který by přímo zjistil to přísedlíka nebo toho parazita, což by byla skvělá věc. Samozřejmě nepochybu o tom, že spousta doktorů by to neuznala, měli by to za nějaký nesmysly a podobně, ale jsou, protože vím, že i mezi lékaři jsou dneska lidé, kteří jako berou v úvahu i něco jiného, než jenom ta hmotná realita, protože vím, že mi napíšou, dostal jsem na vás odkaz od doktora nebo od doktorky doporučení, obraťte se, jo, protože když ta lékařská věda nic nezjistuje a tomu člověku je stále špatně, no tak je to, takže kdyby se ty máš telefon nebo?
No, ne, to se mnou chtěla paní bavit o něčem, za něco mi poděkovat, já jsem jí prostě odmítl s tím, že mám živý vysílání, takže nemůžu. Tak jo. Ale minule, když už jsme u toho, minule mi jsem volal nějaký posluchač taky jen tak to, že by měl nějaké jahody, já se omlouvám.
Semenka.
Ne, jako jahodníky, ano. Že bych potřeboval, já jsem to nějak někde říkal, on volal, že by něco měl, ale zase, já jsem měl živý vysílání a řekl jsem, zavolejte po vysílání, on už nezavolal, tak kdyby náhodou poslouchal zas, ty jahodníky bychom potřebovali, čím víc, tím líp. Takže asi tak. Děkuji, Míro. Povídej dál.
Jinak pokud si někdo bude dělat to odvádění přísedlíku, jo, je zase, když se postupuje podle té meditace, tam to všechno je, tak je dobré vždycky si udělat předem ochranu. Aby náhodou si přísedlík neřekl, hele, tady někdo se nabízí, já jdu radši tam, jo. Ale tím nechci strašit, protože zatím nevím o nikom, kdo by si převzal takhle přísedlíka. Co je u toho důležité, je, aby byl přísedlík odveden nahoru a nejen vyhnán z těla. Protože pak existuje možnost, že když je vyhnán z těla, takže se zase vrátí nebo si přisedne k někomu jinému, což samozřejmě určitě je možná přijatelné pro toho nositele, ale není to obecně prospěšné. Takže ta pomoc v tom odvedením přísedlíka, tak to není pomoc jenom tomu nositeli, ale téměř ve všech případech je tomu přísedlíkovi. Jeden přísedlík mi na rozloučenou řekl, že až přijdu nahoru, že mi tam odvedení přísedlíci udělají slavnost na uvítanou. Optimální forma zjištění přísedlíka dle mých zkušeností je při meditaci při rozšířeném stavu vědomí. Zase upozorňuji, že při té meditaci na odvedení přísedlíku se postupuje jako u všech mých meditací, že se napřed uvede do toho stavu rozšířeného vědomí, pak se udělá ochranné vajíčko a pak se teprve komunikuje s tím přísedlíkem. První dotaz vždycky směřuje na to, zda zkoumaná bytost má přísedlíka či nikoliv. Ten dotaz může směřovat nějaké bytosti nahoru. Já říkám, že ten můj kamarád tam nahoře, který mi pomáhá, říkal, stačí říct, já jsem od Míry a on jim odpoví. Problém je v tom jedině, jestli ho budou slyšet, protože on odpoví každému. On se říká, neboj se, moje kapacita, taky ta pravděpodobnost, že bylo oslovilo 100 lidí najednou, asi je velmi, velmi malá. Potom je vhodné zjistit, o jakou duši se jedná a proč přisedla formou normálního rozhovoru. Zase, tam už je prostě potřeba určitá schopnost, otevřená pátá, šestá čakra, aby byl člověk schopen se s tím bavit. Ale není to vždycky nutné. Vím, že jsou lidé, kteří prostě odváděli přísedlíka podle té meditace a neslyšeli toho přísedlíka, nemluvili s ním, ale přesto se to povedlo, což poznali jak buď to u sebe, nebo u toho blízkého, že se u něj ten stav změnil. A někdy ta změna je opravdu výrazná. Jo. Velmi často se jedná o nějakou nešťastnou duši, která hodně často neodchází nahoru z důvodu nedostatku poznání. Ty duše nevědí, že když umře tělo, takzvaně po smrti, že existence nekončí a že mají odejít do toho barda. Jeden z nejčastějších dotazů je, když já mu řeknu, podívej se jako skrz temeno hlavy vzhůru nad sebe a tam uvidíš dlouhý, vidíš tam tunel a na konci zářící světlo a on řekne, že ho vidí a že ho viděl v době smrti a teď se diví, jo, já jsem do toho tunelu měl jít a říká, proč mi to nikdo neřekl? Jo. To je velice častý dotaz, proto, jak už jsem o tom mluvil, myslím, že minule, je potřeba, když máte tu možnost, ať už přímo nebo telepaticky, ty lidi upozorňovat na to, že smrti nic nekončí, že je potřeba, aby odešli nahoru, že tam jim bude krásně. Je to velice důležité, protože si myslím, že kdyby toto se dělo, já nevím, jestli to takzvané poslední pomazání, co dělají ty kněží, jestli to mělo podobné účinky, ale možná, že ano, tak by těch přísedlíků tady bylo daleko méně a daleko méně by bylo zdravotních a psychických potíží u lidí a ještě k tomu takových, které ta lékařská věda nevyřeší, protože dokud se neodvede přísedlík, tak oni vlastně nezjišťují žádné fyzické parametry, které by napovídaly nějaké konkrétní chorobě. Někdy se stává, že ten přísedlík právě neodejde nahoru a naopak zůstává zde a mstí se, jo? Protože měl pocit, že trpěl kvůli někomu. Ty msty, nebo ta forma té msty bývají dvojího druhu. Za prvé, že přisednou přímo k tomu původci toho jeho utrpení a dělají mu problémy a někdy, což je ještě z kolikrát horší, tak přisednou někomu blízkému, nejčastěji dětem, že jo, kdy teda to dítě je buď to nemocné, nebo je ošklivé na toho rodiče a ten rodič trpí víc, než kdyby měl vlastní nějaké problémy. Jo, jeden takový markantní příběh, kdy žena se rozvedla a on to těžce nesl a potom pil a víceméně umřel a přisedl k synovi a útočil na něj těžce. Ten syn vyloženě jí říkal, já tě musím zabít, jo. A bylo vidět ten souboj toho syna s tím přisedlíkem. To bylo vyloženě na něm patrný, jak on s tím bojoval, aby jí nic neudělal. No. Pak když se odvedl, tak se ty vztahy mezi tím synem a tou matkou výrazně upravily. Takže to jsou takové ty případy, kdy proč se někdy přivtělí ne přímo teda k tomu jeho trapiteli, kromě toho, že vidí možnost mu více ubližovat přes například to dítě, tak to může být i tím, že ten trapitel má dostatečnou energetickou ochranu a ten přisedlík se k němu prostě nedostane. Nemůže se přivtělit vzhledem k jeho silné aurické ochraně nebo vyšším frekvencím vibrací. Ale samozřejmě je potřeba vidět, že se jedná o subjektivní pocit utrpení. Jo? Že to nemusí být z toho hlediska obecného nebo z pohledu ostatních lidí. Ty to tak by nemuseli vnímit, ale to není vůbec podstatné. Podstatuje ten člověk, ten konkrétní, ta bytost, že to pociťovalo jako utrpení. Dle mých zkušeností se téměř vždy jedná o nešťastnou bytost a ne o bytost zlou, což samozřejmě má do určité míry vliv i na formu odvádění přisedlíka, protože se zlou bytostí se jedná daleko obtížněji a musí se jí vysvětlit spíš to, jak na to doplatí ona sama, než když je ta bytost nešťastná a vysvětlí se jí, že třeba ta forma té msty, že to nemá smysl, že vlastně by měl se zaměřit na úplně jiné věci, než na mstu. Tou formou vysvětlení by mělo být to, že vysvětlení současné situace, případně i vysvětlení, co by mělo následovat, aby přisedlík odešel tam, kde po smrti těla měl být, aby mohl pokračovat ve svém reinkarnačním cyklu. Častokrát se mi vyplatilo, když ten přisedlík jako nebyl příliš ochotný k tomu odchodu, když jsem mu vysvětlil, co jsou to karmické zákony, že když on tady teďko bude jako přisedlík působit někomu potíže, že je velmi pravděpodobné, za prvé ho upozorním, že se určitě znovu narodí a že pokud on takhle působí, že se znovu narodí, a že se mu může přihodit, nebo je tu i velká pravděpodobnost, že bude mít taky přisedlíka, který bude omezovat jeho svobodnou vůli a bude konat jinak, než by si počínal on sám. Což má kolikrát velmi, velmi kladný vliv na ty přisedlé duše, protože oni si to vůbec neuvědomují, že to, že ubližují nebo že odebírají energie, si do určité míry uvědomují, ale neuvědomují se to, že to, co někomu působí, že může být působeno jim v příštím životě. Jo, Já když mluvím s lidmi, kteří ještě neumřeli teda, když mluvím normálně s lidmi, tak takový ten to působení na toho člověka emočně, že jo, hele, podívej se, uvědom si, že to, co děláš, se bude dít v tobě příštím životě. Není tak zdaleka tak přesvědčivé, protože ty lidi nemusí věřit na příští životy a takové, ale ta duše už zažila ten jev, že jí umřelo tělo, ale ona existuje. Takže jí přijde daleko, nebych řekl, použil výraz logičtější nebo samozřejmější, že se znova inkarnuje a že se jí tohle může přihodit. Když to ty materialisti tady říká, a to je nesmysl, po smrti nic není a podobně. Ten přisedík, ten už ví, že po smrti něco je. Jo? Takže na tohoto působí daleko víc. A je to docela dobrá věc a zjistil jsem, že to opravdu funguje. Vždycky, když teda oslovuji přisedlíka, posílám mu energii ze srdeční čakry. Protože dost často, nebo skoro většinou, ty nešťastní přisedlíci energii srdeční čakry moc v životě nezažili. Protože sami tuto energii jako negenerovali, neměli dostatečně otevřenou srdeční čakru, ale ani kolem sebe dost často ani neměli matku, která by jim předávala lásku, aby tu energii cítili. Takže to je docela jako dobré, protože ta energie na ně působí i v tom slova smyslu, že mají třeba daleko větší šanci uvěřit těm slovům, protože to je energie, která je pro ně nádherná, v životě ji nezažili a jako u těch duší jako vzniká ten předpoklad přenesně tak v tom slova smyslu, no přece ta duše, když má takovouto energii, tak by mi nelhala. Takže je to velké plus. Samozřejmě chce to mít aspoň v nějakém stupni otevřenou srdeční čakru. Že? A proto zase doporučuji vždycky pracovat na srdeční čakře. Samozřejmě je ideální pro tuto práci a také se na to chystám, přitom se mezi na tom pracovat s těma lidma na prostě otevření té šesté čakry, té čakry intuice, protože mnohokrát se mi osvědčilo, když byly určité problémy s tím přisedlíkem, že jako nevěděli si tam majit a nechtělo se mi, nebo nevěřil tomu, že jsou minulé životy, že mi tam přišla intuičně určitá informace, kterou jsem sdělil tomu přisedlíkovi, tak on si vlastně vzpomněl, protože všichni v podvědomí máme naše minulé životy někde, tak když jsem mu to prostě sdělil, tak začal věřit tomu, že opravdu jsou minulé životy a tím i příští budoucí životy a že by k tomu měl přizpůsobit svoje momentální chování nahoru a podle toho se jich chovat nadále. Důležité je vědět, že nikdy se nejedná o náhodu. Nic se nikdy neděje náhodou. Takže pokud máme přisedlíka nebo parazitickou kvazibytost, vždycky to má někde své příčiny, své karmické vazby. A to jak pro nositele přisedlíka, tak někdy o to víc pro jeho okolí. zejména když ten psí sedlík je ošklivý na své rodiče nebo blízké, že jo, tak nebo má prostě těžké problémy zdravotní, psychické, tak je to vždycky i karma i toho blízkého okolí, ať už rodičů, sourozenců nebo i dětí. To je potřeba si vždycky uvědomit. Jo. Vždy vše v našem životě je nutno chápat zároveň jako učební látku. Nic není nespravedlnost osudu. A samozřejmě, pokud ty lidé se tomu chtějí skutečně věnovat a objevit ty příčiny, nějaká ta forma regresní terapie může být důležitá, může být vhodná. Po odchodu přísedlíka je potřeba udělat ochranné vajíčko tomu původnímu nositeli, že jo, který už teda není nositelem, protože přísedlík byl odveden nahoru. A důležité, co je, vždycky tomu nositeli či jeho blízkému podat informace o práci na sobě následné. Oni jsou tam v podstatě asi tak tři varianty. Jedna varianta, že to člověk žádá pro sebe to odvedení zjištění a odvedení přísedlíka. Druhá varianta je, že to žádá někdo pro svého blízkého, s tím ale, že mu to může sdělit a že ten blízký bude na sobě pracovat. A třetí varianta je, že se jedná o tuhého materialistu nebo jsou jiné příčiny, kdy mu to sdělit nejde a není v podstatě žádná šance, že by ten člověk pracoval na sobě. Což je samozřejmě ta varianta nejméně vhodná. I když se nedá jako úplně vyloučit, že to odmítání práce na sobě nebo odmítání nechat si odvést přísedlíka je práce toho přísedlíka, který vždy převezme vládu nad tělem a odmítne jako si nechat odvést přísedlíka nebo odmítá jakoukoliv práci na sobě. To zná, po odvedení přísedlíka se toto může změnit, ale ne vždy se to změní. A potom hold ti blízcí, kteří to požádali, musí vykonávat práci za něj. Což není to ideální varianta, ale většinou se jedná o rodiče, kteří to dělají pro děti, pro vnoučata a dělají to s láskou, s největším zájem těm svým blízkým. Může to se jednat o manželku, ale i o rodiče. Jako opravdu jich těm, jde jim o to jim pomoct, takže to třeba některé věci, které jdou, vykonávají za něj. Pak je tam samozřejmě v okamžiku, když se odvede ten přísedlík, tak je tam několik variant. Jo. Jedna z variant, teď mluvím o případu, kdy se skutečně odvede přísedlík. Jo. Někdy dojde k okamžité markantní změně. Projeví se to, všichni to vidějí, nositel to také okamžitě pozná. Pak je to samozřejmě daleko jednodušší mu to sdělit, protože když ten člověk zjistí, že ze dne na den se u něj něco výrazně změnilo, má daleko více energie, chuti do života, tak přestože předtím by takové věci jako přísedlí vůbec nebyl ochoten přijmout, tak prostě tu změnu vidí, jo, nebo cítí. Tak je to impuls, který se mu dá dát i k té práci na sobě, ale i k přijímání odlišného paradigmatu od toho, co měl do té doby, protože to byl třeba tuhý hmotař. Jo. Takže někdy se dochází k té změně, někdy to trvá delší dobu, než dojde k té změně, zejména když teda je potřeba, aby ten člověk pracoval na sebe nebo někdo za něj pracoval. Jsou případy, kdy to třeba trvá 4 měsíce. A docela podstatné je na tomto, jak dlouho ten dotyčný toho přísedlíka měl, že jo. Pokud je tam 5 dní, no tak je to v pohodě, protože do toho osobního morfogenického pole toho nositele se ještě nepromítly ty návyky toho přísedlíka. Pokud je tam 20 let, což není zas tak výjimečné, tak to samozřejmě může trvat delší dobu, než se to osobní morfogenické pole toho nositele vyčistí od těch návyků toho přísedlíka. Někdy fakt je, že to pro toho nositele i okolní bytosti je překvapení, k jakým změnám došlo. Vím, že se mi stalo několikrát, že jsem dostal informaci, že se stal zázrak. Dokonce i lékaři to někdy prohlásili. Když prostě došlo k takovému rychlému vylečení něčeho, kde už se naopak třeba vůbec vylečení nepočítalo. Nutno je však počítat i s takovou věcí, co kdy ten nositel, že jo, po odvedení toho přísedlíka se může projevit původní charakter nositele, který i bez toho přísedlíka není dokonalý. To znamená, oni také ty přísedlíci mají takovou tendenci, ne vždy, někdy prostě se přivtělí k tomu, kdo se objeví, zrovna je po ruce a podobně, ale přece jenom mají určitou tendenci si nějakým způsobem ty potenciální nositele vybírat a podle toho, podle těch zkušeností, co mám, si často vybírají bytost nebo člověka, který má do určité míry podobný vzor vibrací. Každý máme specifický vzor vibrací, který určuje určité vlastnosti toho člověka, charakter. Takže mají tendenci si do určité míry vybírat zaprvé do určité míry tu výšku frekvenci vibrací, aby to bylo vibračně kompatibilní a za druhé teda i to charakterový, charakterově ten charakter těch vibrací, no, já tomu říkám vzor těch vibrací. A v tom případě, když se odvede ten přísedlík, tak se může projevovat ten původní charakter, který je velice podobný tomu přísedlíkovi a ta změna z tohohle pohledu potom není nijak zvlášť viditelná nebo markantní. V každém případě ale se odvedením přísedlíka zastaví ten odběr té energie, kterou měl ten přísedlík a mělo by to pomoct a pak je samozřejmě velice důležité, jak ten nositel, původní nositel na sobě je ochoten pracovat a co dělat. Samozřejmě jsou lidi, kteří to absolutně odmítnou, pro vás je to úplný nesmysl. Pak jsou lidi, které to zaujme, začnou se o to duchovno zajímat a dokonce se do toho zažerou takzvaně někdy až příliš. Jo? Ale což je vždycky lepší, že? Takže takže to má potom samozřejmě kladný vliv i na to jejich osobní morfogenické pole, protože můžou mít zájem si vytvořit nové návyky, které si vloží do toho morfogenického pole, nebo se pracují na tom, aby se zbavili těch starých návyků. Při dlouhodobém působení toho přísedlíka může dojít k jevu, který by se dal nazvat fantomovým efektem. Jo. Jenom co to je fantomový efekt. Jo. Když někomu amputují nohu, tak on třeba fantomový efekt je, že bolest v té části, která už tam není, cítí ještě delší dobu, nebo cítí vlivy, tomu se říká fantomový efekt. Takže ten fantomový efekt, i když už to přímo tak v tom morfogenickém poli není, tak to tam ještě po určitém čase může být. Ale za přispění práce toho nositele, případně i blízkých osob, se vytratí. Samozřejmě nelze zapomínat ani na jednu věc, a to jsou karmické vazby. Proto říkám, že tam je důležitá ta práce na sobě. Protože ty karmické vazby, když se odstraní nějaká momentální jako potíž psychická, zdravotní, životní, tak jestliže ten člověk si má něco prožít, nějaké principy, tak se může objevit něco jiného. Proto je tam ta důležitá práce na sobě, protože je potřeba pracovat se srdeční čakrou a změnit ty návyky. A tím i by se dalo říct něco jako čistit karmu. Jak už jsem tady o tom mnohokrát mluvil, nejobecnějším, nejjednodušším způsobem čištění karmy je pomáhat druhým bytostem z lásku. Osobně doporučuji vždy jednat s láskou, vždy posílat při selíkové energie srdeční čakry a všemu vysvětlit, pokud teda jsme schopni té komunikace. A pokud je to možné bez jakýkoliv násilných akcí či něčeho, co by se dalo označit jako vymítání. V životě jsem žádnému při selíkovi nevyhrožoval, pokud teda nevezmeme v to, že jsem mu upozornil na to, co jsou to karmické vazby a že to, co působí teď, takže se mu může dít v příštím životě, ale to bych úplně jako vyhrožování nechápal. Ale nevím, samozřejmě jsou lidé, kteří mluví o tom, jak šmahem odvádějí desítky přisedlíků. Je otázka, kam je odvádějí a zda je skutečně odvádějí, ale to nejsem schopen posoudit, že jo? A nechci snižovat něčí schopnost odvádět hodně přisedlíků najednou, že jo? Ale takové ty, co dostávám, sestra mi pomocí kivadla zjistila, že mám 350 přisedlíků. Chtěl bych takového člověka dělat, jak z něj vysává 350 přisedlíků, on přesto teda funguje. No. Jinak říkám, v té meditaci třeba se pomáhá tomu přisedlíkovi tím, že se mu tam dá ta představa toho tunelu s tím zářícím světlem na konci. A to je, myslím si, že to je. Já samozřejmě nechci tvrdit, že ten můj způsob odvádění přisedlíků je jediný možný. Ale lidé, kteří nemají zkušenost žádnou případně s odváděním přisedlíků, tak si myslím, že to pro ně je docela vhodný návod, který si pustí tu meditaci, když po ní podle postupuje. A jak už jsem řekl, určitě jsou to desítky lidí, kterým se už pomocí této meditace, možná stovky říkám, protože ne každý, komu se podaří odvést přisedlíka, mi to hned ohlásí, že? Ale mám lidi, s kterými jsem mluvil, kteří to dělají, lidi, kteří mi napíšou, jak si odvedli přisedlíka. Dost často z toho mají takové extatické stavy, protože když si odvádějí sobě, tak to uvolnění, ta energie, tak to působí na ty lidi. A je to opravdu docela zajímavé, jak se stává, že ti lidé, ať už se jedná o odvedení přisedlíka jim nebo některým jim blízkým, to okamžitě poznají. Jo? Ačkoliv třeba ten ten e-mail ode mě, že byl odveden přísedlík, si přečtou třeba, já nevím, za 10 hodin nebo až druhý den, ale a teprve jí dojde, proč najednou jsou tak uvolněný a plný energie. Já mám takový docela rezervovaný přístup k tomu takzvanému exorcismu, i když jako nechci vůbec spochybňovat o tom to, že existují i osvícení exorcisti v rámci těch oficiálních církví, ale dost často to člověk teď nevím, jestli to bylo na Zubu nebo na Mystery, běžely některé pořady o tom exorcismu. Ale ono už jenom to, že to nazývají jako vymítání ďábla a tak, jo. Už je problematické, protože podle mého názoru se málo kdy jedná o něco jako ďábla. Já si myslím, že v žádném případě, ale že to jsou nějaké jiné zlé síly, nějaké démoni, které toho člověka posednou. Jo. On ten exorcismus bývá definován jako vymítání ďábla nebo zlých sil, ale ono opravdu ve většině případů se vůbec nejedná o zlé síly, ale jedná se o zbloudilé nešťastné duše. No kromě toho samozřejmě, jak už jsem to tady určitě říkal, může se jednat o přisedlíka, který měl špatnou zkušenost s farářem, knězem nebo s církví, například byl upálen a v minulém životě teda, že jo. Tak se jako v životě předcházejícím tomu životu, ve kterém se stal přisedlíkem, jo. Takže se pak ani nelze divit projevu nenávisti a tu je odporu vůči exorcistovi, jako představiteli nenáviděné církve. Takže on, když pak ten exorcista na něj cáká svěcenou vodu a mává na něm křížem, tak to v něm může zbudit skutečně projevy až nenávisti, že jo. Kromě toho při exorcismu, kdy se nejedná většinou o laskavé vysvětlení příčin stavu přisedlíka a inkarnačního cyklu, co se ostatně ani nelze očekávat, že jo, vzhledem k věrouce církevního hodnostáře, který nevěří v reinkarnace, může docházet k tomu, že přisedlík sice nositele opustí, to zná je, tím exorcismem vypuzen, ale místo, aby odešel nahoru do barda k přípravě na další inkarnaci, tak si najde jiného nositele a případně se vrátí. Proto ta forma odvedení přisedlíka je velmi důležitá. Zažil jsem i ten případ, kdy teda byl přisedlík odveden 13krát. Ale vždycky, ono se mu to líbilo, to odvádění, a vždycky jenom opustil tělo a pak se zase vrátil. A oni si mysleli, že to je furt nový a nový přísedík, a on to byl stále ten samý. Já pomocí teda tohoto odvádění přísedíka se snažím pomoct musím tam samozřejmě říct nejen odvádění přisedlíka, ale rozptilování parazitské kvazibytosti a vzhledem k té situaci, která je dneska ve společnosti, to znamená té vzrůstající, no musím to říct, až teda nenávisti vzájemné lidí nebo konfliktnosti, jo, tady byl koronavir, teď je tady Ukrajina, prostě to rozdělování té společnosti a nenávist mezi lidma, jak stoupá, tak ten poměr těch parazitických kvazibytostí vůči přisedlíkům docela bych řekl, evidentně stoupá. Nebo výrazně. Co je tam velice důležité? Já to považuji skoro za alfa omegu, kromě teda odvedení příselíka nebo rozptýlení parazita, je následující práce lidí na sobě. Je pravda, že se docela často stává, že ti lidé si pak pustí třeba meditaci na srdeční čakru, začnou dělat meditaci, přečtou si věci a docela je to chytné a vydají se i tou duchovní cestou a ten přisedík vlastně pro ně byl pozitivní impuls, nebo ten parazit. Jo. Ale je to opravdu důležité, protože těch případů, kdy lidé nic nedělají a pak napíšou, pane Zelenka, prosím vás, už je mi zase špatně. Já zase rozptýlím parazita. Za 2 měsíce se to opakuje. Těch případů je bohužel dost. A v některých případech je to skutečně, troufám si tom říct, jako určitá jako duševní lenost, jo. Nebo neochota na sobě pracovat. Ostatně taky proč. Když mi bude špatně, tak zase napíšu, že jo. A já to dělám, skutečně mi to, já se snažím pomoct lidem, jak se dá, ale někdy mi to fakt vadí, když se pak, když se ptám, jestli něco dělá, já jsem na to neměla čas, nebo neměl čas, no. Dobře. Ale pak jako očekávají, že stále někdo něco za ně bude dělat. Je to přesně ten podobný problém a princip, jako není mi dobře, pane doktore, napište mi nějaký prášky, že jo? No tak prášky momentální stav třeba vyřeší, no a ten člověk si na sobě nebude pracovat, nezmění život, stravu, třeba agresivní chování k ostatním bytostem, no tak se to opakuje stále dokola. A v této oblasti je to podobné, že jo. Takže je důležité, aby ty lidé to pochopili, že svým způsobem to odvedení přisedlíka, případně rozptýlení parazitů, je něco jako první pomoc. Ale potom ten člověk musí na sobě pracovat, dělat si ochranné vajíčko, aby se nepřivtělil, otevírat si srdeční čakru, pracovat s prvními třemi čakrami a podobně. Je samozřejmě jako důležité v té první fázi toho člověka osvobodit od toho přisedlíka. Ono to jde jako obtížně, protože ten přisedlík dost často nechce odejít, že nemá to informace, poznání a podobně. Takže je důležité ty lidi osvobodit od toho přisedlíku, aby mohli žít svůj život a ne život přisedlíka, který často přebírá vládu nad tělem. Nakonec je to samozřejmě i služba přisedlíků, kteří zde zbytečně zůstávají z velké většiny nedobrovolně z různých důvodů. Takže ta práce na sobě je důležitá. Je potřeba si uvědomit to, že když někdo má přisedlíka, není svobodný. Nemá svobodu. Jsou samozřejmě zase, nechci to říkat stoprocentně, protože v každém případě mu přisedlík odebírá nějakou energii. Ne zdaleka všichni přisedlíci mají tendenci za každou cenu přebírat vládu nad tělem. Tím pádem vyloženě vědomně omezovat svobodnou vůli těch nositelů. Ale oni vlastně svobodnou vůli těch nositelů omezují už tím, že vlastní návyky z vlastního osobního morfogenického pole vnášejí do osobního morfogenického pole toho nositele. Jsou opravdu i případy, kdy oni tam, ač se to zdá jako takové podivné, ale oni tam vnesou i vlastní vzpomínky. Ten člověk, ten nositel, má najednou nové vzpomínky na svůj život a jsou to věci, které se mu nikdy nestaly. Já znám konkrétní případy, kdy prostě popisou něco a všichni okolo vidí, že se mu to nestalo. Jo? Že to je vlastně životní zkušenost toho přisedlíka. A ten člověk, když potom má falešné vzpomínky, tak samozřejmě nemůže být svobodný, protože ty vzpomínky ho ovlivňují. Takže tam je to omezení té osobní svobody. V této souvislosti, já bych to možná řekl i později, je tam ta důležitá jedna informace. Je to otázka, kterou dostávám často, dokonce jsou o tom lidé přesvědčeni a neví, co mají dělat, jestli můžou nebo nemohou. Ale otázka zní, je možno odvádět přisedlíka bez souhlasu toho člověka? Můj názor je, že to je možné. A tam jsou těch důvodů je víc, ale jeden markantní je, že jestliže ten přisedlík je schopen převzít to vedení nad tím člověkem, tak ten vždycky odmítne, když se ho někdo zeptá, tak vždycky odmítne, že ne, řekne, že ne, jenomže říká to přisedlík. Jo. To znamená, podle mého názoru je možné odvádět přisedlíka i bez souhlasu nositele. A je to důležité, protože v těch některých případech by se to prostě jinak nepovedlo. Je potřeba si uvědomit, nesmíme činit něco, nebo neměli bychom, abych to formuloval trošku mírněji, neměli bychom činit druhým to, abychom omezovali jejich svobodnou vůli. Jak jsem tady už několikrát řekl, dokonce ani ne jejich svobodnou vůli k tomu, když se rozhodnou opustit tento náš svět. To znamená, to bychom neměli činit. Ale když odvádíme přisedlíka, aspoň tak, jak tou formou, co nabízím a jak to dělám já, když se s tím přisedlíkem vždycky dohodnu, já ho nikdy nevyháním. Jo. Já se s ním vždycky domodnu, někdy to trvá 3 minuty, někdy to trvá 4 hodiny, někdy 20 minut. Ale vždycky se s ním dohodnu. To znamená, osobní svobodnou vůli přisedlíka neomezuju. Já se s ním domluvím a on svobodně odchází nahoru. A naopak u toho nositele osvobozuju jeho svobodnou vůli, protože do této doby maje přisedlíka nejednal svobodně. Ať už to bylo tím, že ten přisedlík převzal vedení nad tělem, anebo tím, že do jeho osobního morfogenického pole vnesl své návyky, které ale nejsou návyky toho nositele. Takže z toho důvodu já tvrdím, že je to možno udělat i bez souhlasu. Jak už jsem tady říkal, to, že máme přisedlíky, že někdo má přisedlíka, není náhoda. Nic, co se nám v životě stane, není náhoda. Vždy to má svůj důvod, i kdyby důvodem bylo jen to, že máte se sebou něco udělat, že se máte zamyslet nad svým životem. Psala mi paní, která mi poslala žádost ohledně kamarádky, která už byla v docela kritickém stavu v nemocnici. Odvedení pomohlo. Paní se pak podivilo, jak je to možné, že ta kamarádka je tak hodná holka, která nikomu neubližuje. Ta kamarádka, která měla toho přísedlíka. Jo. Nikomu se nic neděje náhodou, ale ona v tomhle životě nikomu neublížila. Proč tady má najednou přísedlíka, jo? Který se na ní přilepil a ubližoval jí. Ale to mohou být karmické důvody. Protože my si nepamatujeme na minulé životy. Takže to, co se děje, nikdy není náhoda. A může to být dokonce i jako, já vím, že to vždycky vzbudí takové určité pochybnosti, plán duše, aby k sobě, aby práci na sobě, aby začala plnit svoje zadání, které si dala před příchodem na planetu, když se chtěla jako duše vyvíjet. A pak tady pro nic, za nic nezačala dělat. Potřebovala nějaký impuls, aby začala. Těch důvodů může být bezpočet. Taky jsem měl jeden případ, kdy se jednalo o nějakého jogína, který tomu nositeli vyloženě pomohl, přivedl ho na cestu. Ale většinou ty přísedlíci nebývají přínos. No. Pokud nevezmeme přínos to, že ten člověk se probudí, uvědomí si, říkám tam ta ten okamžik, jo, kdy se odvede ten přísedlík, a to se stává často, ale ne vždycky, já na to upozorňuji, kdy ten člověk se cítí jakoby znovu zrozený, najednou má elán, to, co mu chybělo, ta energie, tak prostě si uvědomí, že by na tom něco mohlo být, že existují duše přísedlé, že vůbec existují po smrti duše. A začne uvažovat úplně jinak, začne na sobě pracovat a třeba ho to posle do života úplně jiným směrem. Jo? Že třeba to, co úplně odmítal, na některé lidi se díval jako na blázny, pomatence, jako přisedlik. Co to je za blábol? Jo? Když to zažije na vlastní kůži, nebo nemusí to zažít na vlastní kůži, třeba může to zažít u partnera nebo u dítěte. U dětí jsou ty, protože u těch dětí je šance, že ten přísedlík tam nebyl tak dlouho, tak u těch dětí jsou ty změny jako docela markantní. Vím, že mi jedna žena napsala, která měla problémy, velké problémy se synem, že se jeden den probudila a divila se, že syn, který nechtěl nic, najednou vstal, udělal si snídani, odešel do školy. Ona řekla, co se děje, no v poledne si přečetla ode mě mail, že jsem mu odvedl přísedlíka. Takže je to různé. Já nechci, v žádném případě nechci zbuzovat v někom plané naděje, že si řekne, no to je přísedlík, tak mě ho odvedou, nebo já si ho odvedu a vše se. Všechno už bude úžasné a tak. Jo, v některých případech se to nemění. Já nikdy nemůžu dát žádnou 100% záruku nebo vůbec záruku za to, že objevím, že odvedu přísedlíka. A i když ho odvedu, že dojde k podstatné změně. Ale těch případů, kdy té podstatné změně došlo, už je opravdu hodně. Jo. A teď, když použiju slovo hodně, tak myslím v kategorii tisíců. Protože teď, myslím, že teď ke konci února mám asi 6600 žádostí. Jo. Od té doby, co jsem si je začal evidovat, dělal si karty a protože ta evidence je jako velice důležitá, protože když si neděláte evidenci a tam se vám někdo ozve za rok, tak nevíte, co bylo před rokem, což je samozřejmě velice důležité. No. Jinak jsem chtěl upozornit, protože z jakéhosi důvodu, asi pochopitelného, mám vždycky nejbližší vztah nebo největší zájem o tom, ne, že bych neměl na jiných zájem pomoct, ale přece, když se jedná o ty děti, tak mě to nějak bere víc, nebo co. Tak jenom chci upozornit, že se stává často, že děti se v noci budí s pláčem, nechtějí spát, nemusí v tom být přísedlík. Jo. Je to trochu mimo téma, ale je to fakt důležité. Dítě může být strašeno astrálními parazity, což jsou bytosti, které jsem tady popisoval minule, to jsou bytosti, které jsou skutečně bytosti, nejsou to kvazi bytosti, nejsou to programy, které mají tu schopnost, že si z našeho podvědomí vytáhnou situace, z kterých máme strach, a ty nám potom vytvoří, protože v té astrální realitě se tvoří myšlenkou, a potom to naše strašení, teda to, jak jsme strašeni, v nás ta emoce strachu, ta negativní emoce je potravou těchto bytostí. Takže tam v tomhle případě se nemusí jednat o přísedlíka, je to jenom strašení astrálními parazity. A je důležité tomu dítěti dělat pečlivě ochranné vajíčko, v případě, když už je trochu větší a tyhle věci chápe, tak ho přesvědčit o tom, že se mu nemůže nic stát, že to je jenom sen, že když se toho nebude bát, tak ty strašidla ho přestanou strašit. Už jsem to tady říkal určitě víckrát. Vyzkoušelo to spoustu maminek a babiček a zjistili, že to funguje. Tam je právě i zajímavá ta věc, že se těm dětem dá pouštět ta meditace. Já vím, že jsem z začátku i uvažoval, i jsem to požádán, zda nevytvořit meditaci pro malé děti, aby to pro ně bylo přijatelné, ale já nevím, jak bych to formuloval, že jsem zjistil nebo ověřil si, že u těch malých dětí, které ty děti tomu třeba ani ne plně rozumějí, co se tam říká, takže ta informace jde rovnou k duši. Jo? I pro dospělí je to někdy lepší, když u toho usnou, protože ta informace jde rovnou k duši, obejde to ten racionální mysl, která přemýšlí, a to je nesmysl, a to u mě nebude určitě fungovat, takové věci, a potom to funguje. Takže opravdu to na ty děti funguje. Jsou určité děti, které už si dokonce sami vyžadují každý večer pustit tu meditaci. Takže to opravdu funguje, pomáhá to. Takže já jsem potom dospěl k závěru, že ještě nedávno se mi někdo ozvala, nějaká maminka nebo někdo, nebo babička, jestli bych neudělal meditaci pro děti. Zjistil jsem opravdu, že to není potřeba. Já nevím, za chvilku bude konec, jestli tam nemáš nějaké dotazy.
Ano, čeká tu na telefonu, zrovna jsem to chtěl říct, posluchač.
Aha, dobrý.
Takže ho vezmeme do vysílání, prosím, můžete.
Dobrý večer, já děkuji za hezký pořad. Tady je Petr z Plzně, zdravím Míru taky. A měl bych takový dvě věci. Za prvé jsem chtěl Mírovi poděkovat, že zachránil život mojí ženě, a to tím, že teda odvedl při sendíka mojí tchýni a byl to tchán. A my normálně občas, jako když potřebujeme, tak odvedeme při sendíka, ale v tomto případě se nám nedařilo ani jednomu, ani druhému, ani dceři, prostě nešlo to. Možná tím, že jsme se znali, tak prostě s náma vůbec jako nechtěl komunikovat a hlavně nechtěl odejít. A takže to je jedna věc, že jsem chtěl poděkovat. A druhá věc, která teda se přímo k přísedlíkům neváže, respektive vlastně vůbec, chtěl jsem se zeptat, jak by to letos mohlo vypadat s Chorvatskem, protože touhle dobou jsme jindy už měli zaplacenou zálohu a v loni vlastně se to nakonec neuskutečnilo, ale to místo, který Míra vybral, vypadalo moc hezky, co jsme viděli takhle na těch
fotkách. Dobře, zeptáme se Míry, já děkuju za otázku.
Jo, protože ono to těžké. Já budu poslouchat z rádia. Díky.
Dobře, tak jo, naschle. Tak Míro, k tomu Chorvatsku, jakože že tě poděkoval posluchač.
Jinak samozřejmě moc děkuju za pozitivní zpětnou vazbu, protože...
To není nikdy dost?
Ne, tak ale člověk vždycky potřebuje, ne, já nepotřebuji slyšet chválu nebo něco takového, že jo, ale pozbudí to do další práce, že jo, že ví, že to nejen vlastní odvádění, i teda třeba ten vlastní seminář na odvádění při sedíku, protože když člověk ví, že to funguje, tak je to úžasný, že jo. Ale co se týče toho semináře, v každém případě ho chci udělat, jo, letos. Doufejme, že už nám do toho někdo takzvaně nehodí vidle. Jo. Ještě teda nevíme to místo, určitě myslím, že by neměl být problém, tak jak jsme vybrali loni tu Baška vodu, takže to určitě ho chci udělat. Jo. Dokonce bych měl, ale oni ty úmysly jsou vždycky, někdy se to povede i něco lepšího, někdy ne, ale v té Baška vodě bychom ho chtěli udělat. Já bych docela rád, ještě velmi rád udělal i jeden seminář, který by byl buď to i v Chorvatsku, nebo i v Česku nějaký týdenní seminář o prázdninách, protože ne, že by to byla výtka vůči mně, ale je tu ohromná masa lidí, pro které bych rád dělal semináře, a to jsou učitele. Jo, kteří samozřejmě v září nemohou, že jo. Takže pro ty bych chtěl určitě dělat seminář, kde by třeba mohli, nebo rodiče s dětma, jo, kteří mají tu dovolenou, tak bych rád udělal, ale tam by asi mohl být i v Česku, jo. Takže určitě na tom budem pracovat, tam v té Baška vodě byla šance, aspoň teda loni, to udělat jako kdykoliv. Má to tam výhodu, že jsou tam i dva druhy apartmánů, to zná jedny dražší prostor, chce víc komfortu, jsou těsně vedle sebe, jedny lacinější, kdo spíše šetří. Jo. Takže pevně doufám a věřím, že se to letos povede.
Dobře, a to je pro dnešek všechno, protože máme 21 hodin, ano. 1 minuta. Míro, opět veliké díky za dnešní pořad a za týden už asi s jiným tématem, protože jsme to dneska dojeli do konce, předpokládám.
Nebo to ani náhodou.
Nedojeli? Ježíš, takže Přicedlíkologie 3 bude příští týden. Mějte se moc krásně, hezký večer a zítra, když budete chtít poslouchat, od 21 hodin bych měl mít pana Hrušovského, doktora Hrušovského. Takže zítra od 21 hodin na Svobodném vysílači. Jinak poslouchejte cokoliv jiného. Studio Midgard je připravený. Mějte se hezky, hezký večer.
Na shledanou, dobrou noc. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost.
tomu.